Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Unai, eta futbola dugu abia puntu. Efe Liga, Espainiako emakumezkoen lehen mailari atzo eman zitzaielako hasiera, baina gaur eta bihar artean jokatuko dute maila nagusian ariko diren hiru euskal ordezkariek euren partidak, Atleti, Reala eta Eibar, sasoi honetan ere. Gaur Eibarrek eta Reala jokatuko dute lehen jardunaldiko neurketa hori. Kepa Iribarrek egin digu Liga hasieraren atarikoa.
Eibarrek etxean ekingo dio ligari, Betis hartuko dute armaginek, bost aurpegi berri ditu taldeak, kontratua luzatzeko eskaintza jaso zuten futbolari guztiek, baiezkoa eman zuten, eta aurreko demoraldiko blokea mantendu du talde armaginak. Gerai Martin, entrenatzailea.
Eta bost aurpegi berri bakarrik ez, eta gainera, ba, uste dute asmatu degula, zehuzo desberdina ematen digute jokalari hoiek, eta bazken finean blokea mantentzea entrenadorearekin batera, ba, uste dugu, aurten izan bardula positiboa eta garrantzitsua, ez? Uste dut talde gehiengoak aldaketa asko egin dutela, bai bankilloan, bai plantillan Atletik eta guk horri etekin atera bar diogu.
Seietan hasiko da Eibar Betis. Realak Andaluziako hiriburuko beste taldearen zelaian, Sevillaren zelaian jokatuko du 8:30etan hasita. Sánchez bera entrenatzaile berriaren aroari hasiera emango dion partida izango da. Entrenatzaileak berak azpimarratu du taldea prest dagoela eta leiari begira irabazten hasi nahi dutela lehen neurketatik. Elene Guridi futbolaria taldearen helburu ez.
Lehenengo talde moura aztia ez, jente barri xada bai jokalari aldetik eta bai staff aldetik, eta ba, bueno, lehenengo elkarrez autu eta gero bai izango da ba, kalifikatu isokik handik eta altuen geraketia, eta ba, bueno, lehenengo goztan artian baldin bada ba, alik ta, ba, eta onduen.
Bihar, osatuko da jardunaldia gure taldeentzat, Levante Athletic eguardiko 12:00etan jokatuko da.
Nazioartean Espainiako selekzioarekin ari zela min hartu zuen Mikel Oiartzabal, atzo itzuli zen Donostiara, badakigu esker orkatilan bihurritu larria duela, baina mediku froga osagarriak egingo dizkiote jakiteko zehazki zer dauka, baina litekena da bi hilabeterako ere baja izatea Realeko kapitaina. Eta azken orduetako beste albiste bat futbolarekin lotuta, Iker Muniain, jada Argentinako San Lorenzo de Almagro taldeko jokalaria da. Nafarrak 2025eko abendura arte sinatu du.
Espainiako buelta Euskadi Irratian.
Espainiako bueltaren azken aurreko etapa 20. Etapa jada jokoan da, Villarcayo eta Picón Blanco artean, 162 kilometro dira gaur, eta etapa oso menditsua da, 7 mendate daude ibilbidean, amaiera Picón Blancon, 8 kilometroko igoera, eta penditza bataz beste 109koa, aurretik beste 6, eta desnibel positiboa 4700 metrokoa izango da denera, beraz oso etapa gogorra, eta garrantzitsua, uneotan, ba, lasterketa buruan ez dago, iesaldirik uneotan. Atzo Primoz Roglicek mai gainean kolpea handia eman zuen, Moncalvillon, eta zelkapen nagusian, etapa irabaztearekin batera, lidera jarri zen. Minutu eta 54 segundura dauka orain Ben O'Connor, Enric Mas 2:20 eta Carapaz 2:54. Podiuma norko osatuko duten. Falta da jakitea ziurrenik. Primoz Roglicek itxuraz bideratuta daukalako bere laugarren Espainiako buelta. Eugenio Goikoetxea, gure adituak, hauxe zion atzo etapa amaitutakoan, baselkapenaren egoera horretaz.
Esaten ari gara, kasu hontan, Masekiko 2:20 ditxula, Carapazekiko 2:44, eta geho gainera guendikan erlojupekoa. Nik uste eta bai bilak 3 minutu gora gelitu ditezkela, gauzak bilar hola bukatzen balin badira.
Ba, etapa esan bezala, abian dago Euskadi Irratian ondoren zuzenean jarraitu dezakezue. Gainontzean, ba, Romandiako iturra, atzo hasi zen, Elisa Balsamoren garaipenarekin, Britaniako turrean ere etapa duzue, Williams dago bertan lider, Ardexen Usua Ostolaza 13. Talita de Jong dago bertan lider. Paralimpiar jokoetan, goizak eman duena ere errepasatu behar dugu, Inigo Asensio, Bastineko bidali berezia Parisen, arratsaldeon Inigo.
Arratsaldeon bai.
Zepasek bermatuta zeukan brontzea, pentsatzen genuen agian finalean sartzeko aukera izango zuela, baina aurrean munduko honena zuen eta azkenean brontzearekin konformatu behar izan du, ezta?
Bai, etzen bat ere partida erresa eta egia esan Logan Devo belgiarra izan zen irabazle Rion, izan zen irabazle baita Tokion ere, nolabait kuadroan zegoen jokalari gaindi ezin horietakoa eta finalerdikoetan, final horrekoan egokitu zaio Ander Cepasi partida txukuna egin du, baina norbera gaitortu digu, ez oso zaila zela, jokalari on baten alde nagusia hori xedala, ez? Partida guztian zehar bataz besteko maila oso altu ematen dutela hori egin du Debo Belgiarrak eta azkenean 3 eta 6ekoarekin Cepasek brontzezkoarekin konformatu beharko du Paralimpiar joko hauetan, ez da gutxi, bere lehen Paralimpiar jokotan eta naiz eta gehiago nahi zuen, ba pozik Donostiarra eta bestela Eduardo Santasentzat gaur txirrindularitzako proba urruti dominetatik eta tira bera ere pozik batez ere ba helburua erlojupekoan zegoelako eta antxe lortu zuelako zilarra eta gaur gauean 8:30etan errelebo mistoa Naia Zudaire eta Inigo Llopis dominatik oso gertu egon daitezke 4. marka honenarekin heltzen dira final hontara.
Eskerrik asko Inigo, gero arte.
Zuei gero arte.
Beste Inigo bat agurtu behar dugu, herri kiroletan, sokatiran, lurgaineko munduko txapelketa jokoan, gaur eta bihar artean Euskal Selekzioaren txanda. Inigo Lasa ITB mediako bidali berezia Mannheimen, Alemanian, arratsaldeon Inigo.
Arratsaldeon Iñaki.
Zer eman du gaur goizak Euskal Selekzioaren lehen parte hartze horrekin, Inigo?
Ba, goizean bi partaiditza izan ditugu, emakumezkoen 540 eta gizonezkoen 560. Emakumeetan zaigarren bukatu dute multzoan, egia esan, ba, tiraldi bakarra irabazi dute, azkenean zaigarren amaitu dute, eta gizonezkoetan 560, ba, oraintxe bertan amaitu da Suitzaren eta Euskal Selekzioaren arteko finalerdia, eta 40 minutuko finalerdi baten ostean, Euskal Selekzioa zamarra daukagu, urriaren borrokan izango dela, 5 tiraldietan aurreneko biak nulo eman ditu epaileak, oso luze joan direlako, bigarrenean Euskal Selekzioak irabazi du, hirugarrenean barka Euskal Selekzioak irabazi du, laugarrena Suitzak eta bosgarrenean azkenean, ia ordubeteren ostean Euskal Selekzioak lortu du finalerako txartela eta finalean ore minutu gutxi barru hasiko den finalean Alemania etxeko selekzioa izango dute aurkari.
Oso ondoinego eskerrik asko gero arte.
Bai, gero arte neki.
Gainera, beste itzordu nagusi bat Herrikirolekin lotuta Azpeitiako zezen plazan Arratsaldeko 6:00etan hasiko da banakako Euskal Pentatloiaren kanporaketa 12 kirolari leian eta 6 honenak igaroko dira finalera. Egin beharreko lana bolari 10 altzaldi eman, gizaproban plaza bat osatu aizkoran, kanardiko bat eta 45 ontzako bat ebaki, txingekin 3 plaza egin behar dira eta korrika kilometro bat. Eskubaloian Superamara bera jada lehen titularen leian izango dugu gaurtik aurrera. Iberiar Superkopari ekingo dio Portugalen, Donostiarrek Madeiraren aurka finalerdia gaur arratsaldeko 4:00etan. Jon Altunak atarikoa.
Denboraldiko lehenengo titulua irabazteko gogoz dira Portugalen, Porto iparraldean. Final aurrekoetan Madeira izango dute arerio arratsaldeko 4:00etan. Imanol Alvarez, Superramara beraberako entrenatzailea, gaurko aurkariari buruz hizketan.
Lehiakorra dela, hori ikusi dute amistosoan, oso jokalari indartsua daukate lehen lerroan, botatzeko aukerekin, agian igal ez da inazkarra, ez, beti honako esala, baina, bueno, bete izango dute bere aukerak, eta gure defentsako berda presori kanpoko jaurtiketak ondo zaintzeko.
Iberiar Superkopako beste final aurrekoa Benficak eta Elxek jokatuko dute. Hain justu, Benfica izango du beraberak arerio urrian Europa Ligako kanporaketan. Demoraldiari ondo ekin zioten Donostiarrek ligan atarrabian beti onak menderatuta. Iaz 3 tituluak irabazi ostean, favorito etiketa jarrita dauka berriro ere Superramara beraberak Alba Menendez kapitaina.
Bueno, berdina lortu behar dugu baino gehiago, nik uste hemen gauden guztiok berdina lortu nahi dugula, ezta azkenean ona gatozenean, ba, elburoiekin gatoz, titulo bila gatoz, eta bai, aurreko urtean lortu bagenuen aurten zergatik ez. Baina ere jakin behar dugu aurreko urteko alortzeko ere lan asko zegoel atzetik. Bidean gaude eta ber maiatza bukaeran zemaitza izan ditugun.
Portugalen titulua irabazizkero, 10. Superkopa irabaziko luke Superramara beraberak.
Kontxako estropadak Euskadi Irratian.
Ordu batak eta 25 minutu, Kontxako estropadari orain begiratua. Manu Malitzalar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iñaki.
Eta 7 egun beranduago, edo 6 egun beranduago, azkeneko entrenamendua egiteko parada gaur Kontxan, eta adibidez, pasean astean ez genuen ikusi, baina gaur adibidez Donostia Arraun Lagunak, bai, Kontxako badian ikusi dugu entrenatzen.
Bai, ez da ohikoena izaten egun hauetan, baina bai, ba, gaur eguna han ere pasa nahi izan dute, eta ba, bueno, ba, azken orduko prestakuntzan, ja hasita dauden ba, momentu horiek ere biziar izatea. Lehengo asteburuan ere asmoa bazuten, baina azken momentuan gaur egun badakizu kirolariak ba, non dauden eta bat, eta guzti horien berri eman behar dutela, ba, bazpa ere ba, kontrolak egiten baldin badituzte jakiteko nora joan, eta ba, horren inguruan gainera bazan behar du, Donostia Arrauneri gaur etorri zaizkiela vampiro famatuak.
Andara estudio, Donostia Arraunak eko patroian justu.
Bai, 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 azkenen ba hori, dakagu abantaila hoi, 9 segunduko abantaila hoi, pero bueno, zerotik hasi behar gara, konfidatu gabe, ze aurten ja ikusi da, konfidatzen maldimazea, ba geho sustuak daudela. Ordu nalde hortatikan, ba, zerotik hasi, eta bueno, eta disfrutatzera, demoraldi guztia bezala.
Ema komenzuetan abantaila Andrea Studioren traineruaren zata, 9:12 Oriorekiko kasunetan, gizonezkoetan, Bermeo, ondoren Zierbena 14:15, Donostiara Bermeok eta Zierbenak ez dute gaur Kontxako Badian entrenatu, bai etxeko traineruak, Arkaiz Diaz patroia.
Bueno, ba, astian zehare bai, ba, lengo aurreko astian bezala sentsatzekoenak izan dira, uste ondo entrenatu dula, eta bueno, gure eskoan zeuden gauza guzti guztet, ba, ondo lotutak izan ditugu laste guztin, da uste ondo iriste gala.
Protagonistak entzuna, Manu, iragarpenari bueltaka batek edo batzuk esatu dute aldatuko dela, denboraldea sartuko dela, azken ordua horren inguruan zer da, Manu? Zein da?
Bueno, dagoena zera da, gaur bertan, bat batean, eta amabos minuturen bueltan, ba, etorri aldi bat izan dela, eta palka jarri beharrean ere izan direla, ontzi batzuk ura hartzen hasi direlako. Biharko iragarpenek, oraindik eta lasaiagoa egon ditekela guraldia diote, baina gauden giro momentu honetan, edozein momentutan, aldatu daitekela gaur bertan ikusi dugu Donostiako Baian.
Eskerrik asko Manu,
gero arte.
Pilota eta erraminta eskupilotan Kaixaban Masterseko 7. eta azken jardunaldiko partida gaur Lekeition, arratsaldeko 5 eta 4 hasita Peña eta Zabaleta batetik, Larrazabal eta Arrazusta bestetik, Peñak eta Zabaletak garaipena behar dute. Masterseko atzo, zestoan, Altunak eta Iztuetak 22-13 menderatu zituzten Ezkurdia eta Albizu, eta finalerdietarako sailkatu ziren Jokin Altuna.
Ondo pozik, oso pozik, ba bueno, ondo junda partidue, garrantzitsu izan gutzako, eta pozik ez, txapelketa bikaini joa, gustu egia oso, galdutako partidutan markagailu justuko, eta bueno, kontentu.
Erremontean, Oriamendiren buruzburuko txapelketan, Ligaskako 3. jardunaldiko partida, Kalarretan Laurak eta Lauterdietan hasiko da jaialdia, Ariz Joanenea eta Javi Urriza nor baino nor gehiago, Urrizak 6 puntu, finalerdietarako pausua bermatu lezake gaur, Joaneneak 2 puntu baino ez, beraz irabaz egin behar du bai edo bai Joanenea.
Eta egia esan Urrizen kontra lasain hoie, erdi eliminatua nao, badakit oso zaila dutela kasi imposiblia klasifikatzea, orduan alik eta itxuro hoben amatera.
Eta Erreminta kontuekin amaitzeko, zesta aipatu behar dugu, Paueko Gran Slameko txapelketako final atzo jokatu zen, Aritz Erkiagak eta Gorka Sorozabalek irabazi zuten, 2-7 eta huts, Barandikaren eta Minbilen kontra 15:9 eta 15:10. Errugbian gaur abiatuko da, Frantziako Liga Nagusia, Top 14 Liga, Jean Dojerren ordu bitardietatik aurrera, Baionak Perpina izango du kontrario. Tenisan US Openean gaur gaueko 10:00 emakumezkoen finala Arina Zabalenkak eta Jessica Pegulak jokatuko dute. Gizonezkoei dagokionez, finala bihar izango da, iluntzeko 8:00, Janik Sinerrek eta Fritzek jokatuko dute gizonezkoen final hori, gaur Sinerrek Draper eta Fritzek Tiafu menderatu du. Saskibaloian lagun artekoa, Costa del Sol torneoan, gaur 7:00 Unikajaren aurka ariko da Baskonia eta Estonian Tallinen Bilbo Basketek 7:00 laurden gutxietan gaur Paris taldea izango du kontrario, gainera Espainiako kopako partida, Gipuzkoa Basket eta Iraurgiren artekoa 6:00, arratsaldeko 6:00 Azkoitian eta IDKak ere arratsaldeko 7:00 Perfumerías Avenida kontrako lagunartekoa jokatuko du. Besterik ez, arratsaldeko 4:00 aurrera, badakizue, itzordua hemen, Euskadi Irratiarekin, Kirolekin, Hiru Errege Maila saioan. Gero arte!